Earth News Radio 105,8.
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone and every restaurant, everyone we know and everything you want. Gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Sees. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και είναι πολύ περίεργο βέβαια να ξεκινάμε με τόσο χαρούμενο τραγούδι, γιατί δεν το συνηθίζουμε, το ξέρετε αυτό. Είμαστε σε πιο ελάσσονες μελωδίες, όχι σε πιο, σε ελάσσονες μελωδίες, αλλά πάντως και αυτό είναι ένα κομμάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στο εορταστικό κλίμα και προπάντων σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα τη γιορτή τους, τον Ελευθέρη και την Ελευθερία. Και παντού, 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 όπου και να γυρίσεις, όπου και να διαβάσεις, ό,τι όποια ιστοσελίδα ή άλλη πηγή ενημέρωσης και να ανοίξεις, θα δεις την νέα παρέμβαση, η παύλα έκκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Τσιάρα προς τους αγρότες, προκειμένου να έρθουν τελικά σε διάλογο και με όλο το σεβασμό για τις ανάγκες και τα αιτήματά τους, όπως ο ίδιος λέει. Το υπόλοιπο έτσι brand affair το έχετε λίγο πολύ παρακολουθήσει. Αυτή την ώρα κανονικά θα γινόταν το ραντεβού του Πρωθυπουργού με την όποια αντιπροσωπεία αποφάσιζαν οι αγρότες. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν κατέστη δυνατό, δεν το δέχτηκαν δηλαδή οι αγροτικοί σύλλογοι. Και τώρα πάμε μάλλον σε νέα παρέμβαση αύριο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, με την συνδρομή βεβαίως όλης της παρέμβασης και των δηλώσεων του κυρίου Τσιάρα. Τα αιτήματα νομίζω ότι λίγο πολύ τώρα τα έχετε μάθει, τα έχουμε ακούσει. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύεται σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλουμε τελεσίγραφα, η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα, έρχονται γιορτές, είναι γιορτές ουσιαστικά πρώτων πυλών, έχουν ξεκινήσει και ακόμα μεγαλύτερες μετακινήσεις πέρα δόθε, οπότε μέσα στα εθνικά οδικά δίκτυα και στους κόμβους είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν και μπλόκα. Οι αγρότες πάλι εντατικοποιούν, κλιμακώνουν έτσι περαιτέρω τις δικές τους κινητοποιήσεις και τη διαμαρτυρία τους. Αύριο έχουμε και την άλλη απεργία με αρκετές αλλαγές στα μέσα μεταφοράς και τη συμμετοχή δήμων στην αυριανή απεργία. Γενικώς δεν θυμίζει εορταστικό κλίμα η κατάσταση, εκτός από το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Δεν ξέρω αν ήσασταν ένας, μία από τους πολλούς και πολλές που είχαν κατέβει στα μαγαζιά, είχαν κατέβει στο κέντρο της πόλης, στις άλλες πόλεις. Ήταν ανοιχτά τα καταστήματα χθες και υπήρχε ένα κλίμα πάρα πολύ εορταστικό, με μαζική συμμετοχή θα έλεγα. Δηλαδή γινόταν ο χαμός παντού, ήταν και πολύ καλός ο καιρός και παραμένει καλός, κάθε άλλο παρά δεκεμβριάτικος, εκτός από το λίγο κρύο. Και επομένως αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Κόσμο έβλεπα εγώ πολύ. Έμπαιναν, έβγαιναν σε μαγαζιά, κρατούσαν τσάντες για τους εαυτούς τους, για δώρα και πάει λέγοντας. Πολύ καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα να πούμε, γιατί είναι ακόμα απόγευμα, 5 και 4 περίπου η ώρα, στο απογευματόβραδο λοιπόν της Δευτέρας, στην αρχή της εβδομάδας, 15 του Δεκέμβρη σήμερα. Καλώς μας ήρθατε.
Earth News Radio 105,8.
Και εκτός, πάμε με τα τραγούδια μας, εκτός από όλα τα άλλα, αυτό που πραγματικά σοκάρει είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Μιλάω για τις συνεχείς αιματηρότατες επιθέσεις, με πρώτη και καλύτερη αυτή στο Σίδνεϊ και από την άλλη αυτή που προηγήθηκε στο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί, τραυματίες. Τι να πω, βρε παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει γίνει ο κόσμος.
It's the time and the place. Every line on your face, it's the truth and the lie. It's to live and to die. Oh, what a beautiful world. It's the girl and a boy and that first taste of joy. And it's an old photograph of two hearts torn in half. Oh, what a beautiful world. Our hopes up high, perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. It's a walk in the park or a shot in the dark. It's the theme in the night or the first ray of light. Oh, what a beautiful world.
Νομίζω ότι λίγο πολύ το What a Beautiful World το ακούτε από τον Willie Nelson μαζί με τον Rodney Crowell. Αλλά και οι υπόλοιποι στίχοι είναι αυτοί που πραγματικά αντικατοπτρίζουν αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, αυτό που συμβαίνει γύρω μας στον κόσμο. Ένα εντελώς φρέσκο τραγούδι, ένα τραγούδι του 2025 που σιγά σιγά αποχαιρετούμε. Θα σας συνιστούσα να το γκουγκλάρετε, να το ψάξετε και να βρείτε τους στίχους.
It's the rise and the fall of the clocks
are on the wall, and it's the first and the last of your days flying past. Oh, what a beautiful world.
Το εννοεί όχι ο καλλιτέχνης ή το λέει με μια πικρία, πάντως ναι, είναι πολύ όμορφος ο κόσμος κανονικά που μας έχει δοθεί, που μας έχει χαριστεί, γιατί δώρο είναι, έτσι. Και λέει πως μπορεί να είναι η πρώτη και τελευταία από τις μέρες που πετάνε και φεύγουν. Τι όμορφος κόσμος, από μια βόλτα στο πάρκο, από τον καταγάλανο ουρανό σε ένα νέο μέρος, από την πρώτη αχτίδα φωτός. Ζούμε τους θρύλους μας, ξυπνάμε στα χαμένα αλλά και σε αυτά που βρίσκουμε. Και πάει λέγοντας, ο όμορφος κόσμος λοιπόν που τον κάνουμε άσχημο, βρώμικο, ανήθικο, βάρβαρο, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν από το πολύ κοντινό μας εδώ, με τα μαχαιρώματα παρολίγο μέχρι θανάτου για κορίτσια σε 14χρονα και 17χρονα στο σχολείο μέσα, μέχρι αυτό το μακελιό στο Σίδνεϊ και στο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Σκεφτόμουν ότι δυστυχώς όσο προχωρούν οι μέρες προς τα δικά μας Χριστούγεννα, ένα σωρό άλλες γιορτές όπως το Χάνουκα των Εβραίων είναι δυστυχώς οι αφορμές, από ό,τι φαίνεται, για κάποιους αρρωστημένους εγκεφάλους να δημιουργούν τέτοιες αιματηρές επιθέσεις και να αιματοκυλίζουν κυριολεκτικά κάποια κομμάτια του πλανήτη. Δεν μπορεί να συνέλθει, νομίζω, και η κοινότητα στις Αυστραλίας, οι κοινότητες, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος παγώνει στο άκουσμα τέτοιων ειδήσεων, μαζί και με τα πιο έτσι μεμονωμένα περιστατικά. Εμείς, μια και μιλούσαμε για, πώς το λένε, μιλούσαμε για χαρούμενο και όμορφο κόσμο. Αυτός ο κόσμος, λοιπόν, έχει και πάρα πολύ έτσι αστυνομικό δελτίο, ένα σωρό διακινήσεις, ένα σωρό ύποπτα πράγματα, το κακό γενικώς ελοχεύει παντού και κινείται με το δικό του τρόπο, πολλές φορές ελεύθερα, κάτω από τη μύτη μας. Αναφέρομαι και σε αυτό το περιστατικό με το φορτίο. Δεν είναι το βαπόρι από την Περσία, είναι το βαπόρι από άλλη περιοχή, αλλά κάπως έτσι είναι. Ένα παράνομο φορτίο κοκαίνης λοιπόν από τη Λατινική Αμερική σε ένα αλλιευτικό ελληνικών συμφερόντων που συνελήφθη το πλήρωμα, αλλά και ακινητοποιήθηκε, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε κάπου στον Ατλαντικό το συγκεκριμένο πλοίο. Και λέγαμε να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί και που σίγουρα τέτοιες ιστορίες, όταν ειδικά τις μαθαίνουμε και βγαίνουν στη δημοσιότητα, αμαυρώνουν γενικότερα τον κλάδο της ναυτιλίας και είναι οι πρώτοι που θέλουν να το αποδιώξουν ως ένα στίγμα των παράνομων φορτίων και διακινήσεων. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, λοιπόν, ναυτιλιακός οικονομολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, είναι μαζί μας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Ξηραδάκη.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, κύριε Καραγιάννη, και στους ακροατές σας, και να είμαστε γεροί και δυνατοί να περάσουμε καλά τις γιορτές.
Ναι, αμήν.
Τα είπατε πολύ σωστά.
Αυθαιρέτησα και είπα αυτό που είμαι σίγουρη ότι κυκλοφορεί.
Τα είπατε πάρα πολύ σωστά, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε συνδέεται με κάτι που πλέει, ας πούμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, προκειμένου, είναι ένα μικρό πλοιάριο, το οποίο λένε ότι χρησιμεύει για να είναι αλλιευτικό. Μπορεί να έχουν βάλει, ξέρετε, δύο πετονιές επάνω και να λένε αυτό κάνει, είναι ψαράδικο. Ούτε ξέρουμε καν πώς είναι. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με την φημισμένη ελληνική ναυτιλία, την ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία πρωτοστατεί, ηγείται της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς και η οποία αποτελείται από πλοία πολλών εκατομμυρίων με πληρώματα πραγματικά εκπαιδευμένα και πολύ, θα έλεγα, αντιδραστικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με παράνομο εμπόριο. Αλλά όταν φτάνουμε σε τέτοια πλοιάρια, πρέπει και εμείς να πούμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το χώρο που αν μη τι άλλο η Ελλάδα
πρωτοστατεί και βεβαίως και ακριβώς μεγαλουργεί κιόλας, κύριε Ξηραδάκη.
Ξέρετε κάτι, χρησιμοποιείται πολλές φορές αυτή η έκφραση, σου λέει αυτά τα αφού είσαι βαπόρι, είναι εφοπλιστής, είναι από πίσω, εφοπλιστές είναι αυτό και τα λοιπά.
Ναι.
Και όποτε έχουν πιαστεί πλοία, δεν αναφέρομαι σε αυτό το πλοίο πρέπει να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά που πιάστηκε και που ευτυχώς πιάστηκε και που όλα πρέπει να πιαστούν για να σωθεί και η ανθρωπότητα. Αναφέρομαι όμως και σε άλλες περιπτώσεις που λέει βρέθηκαν πλοία σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο, βρέθηκαν ναρκωτικά σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο ή βρέθηκαν ναρκωτικά μέσα σε ένα κοντέινερ,
ναι.
Βρέθηκαν ναρκωτικά.
Πολύ συχνά όλα το αυτά, ακούμε
ξέρετε,
αυτό.
Όταν έχεις ένα τέτοιο πλούτο και μιλάμε για τους διακινητές, μιλάμε για τους εμπόρους ναρκωτικών κτλ. Δεν ξέρεις πού, πώς, ποιους νόμους θα καταστρατηγήσουν και τι θα καταπατήσουν με σκοπό να πετύχουν αυτό το δικό τους. Και έχουμε τρανά παραδείγματα και ειδικά και μέσα στο 2025 το είδαμε αυτό,
ναι.
που σε κάποιες περιπτώσεις πιάστηκαν πλοία με την καταγγελία του ίδιου του Καραμποκή, του ίδιου του εφοπλιστή, του ίδιου του εφοπλιστικού γραφείου,
ναι.
Ότι είδαμε κάτι περίεργο, θέλουμε να έρθετε να μας ελέγξετε. Και έχουμε περίπτωση, θυμάμαι, που ένα πλοίο, τη αιτήση του πλειοκτήτη, πέρασε τρεις εξετάσεις μέχρι την τρίτη εξέταση να βρούνε τα ναρκωτικά. Λοιπόν, και αυτό γιατί είχαν κάποιες καταγγελίες, είχαν ακούσει, είχαν κάνει και έτσι είχε γίνει. Εδώ τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματικά ένα ομό εμπόριο ναρκωτικών από ανθρώπους μίας, τους οποίους αχαρακτήριστα είναι αχαρακτήριστα, είναι εμπόριο, είναι μια κλίκα, είναι μια, πώς τα λέτε, σπήρα.
Ναι, σπήρα. Ναι, πολύ σωστά, σπήρα.
Είναι μια σπήρα με διεθνείς προεκτάσεις, δεν είναι μόνο στην
Βέβαια,
Ελλάδα.
Από ό,τι διαβάζω και πριν από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή πριν από 20 και πλέον χρόνια, είχε συλληφθεί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω, αυτού του αλλιευτικού. Είχε καταδικαστεί για μια προηγούμενη υπόθεση. Και τώρα, και από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν ξέρω πώς, με ποιες διαδικασίες μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος, να το πω έτσι, ώστε να κάνει έστω και εν πλώ, άρα τελείως εν κρυπτό, τη μεταφορά του παράνομου φορτίου.
Είναι πολλά τα λεφτά, ξέρετε, που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ μιλάμε για, βλέπετε, ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν να σταματήσουν τα ναρκωτικά τόσο στην Κολομβία όσο στην Βενεζουέλα τελευταίως, και δεν μπορούν με όλα τα μέσα αυτά που διαθέτουν. Έχουμε άλλες περιπτώσεις τέτοιου είδους με μεγαλεμπόρους οι οποίοι αλλάζουν κυβερνήσεις. Ξέρετε, βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις, και μάλιστα απασχόλησε πάρα πολύ και τον κλάδο τον εμπορικό κάτω εδώ στο λιμάνι, στον Πειραιά, γιατί σε σπάνιες μεν, γιατί άμα σκεφτείτε ότι πόσες χιλιάδες ή πόσα εκατομμύρια κοντέινερ έρχονται στο λιμάνι και μπορεί να βρεθεί ένα-δύο ναρκωτικά, δύο κοντέινερ, τα οποία μέσα είχαν, ξέρω εγώ, ένα φρούτο και είχαν ναρκωτικά. Είχαν ένα άλλο προϊόν και είχαν μέσα ναρκωτικά.
Αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ξηραδάκη. Αυτό θα μου πείτε και τις αντιδράσεις από το λιμάνι, όπως λέτε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αυτό, ας πούμε, γίνονται τυχαία έλεγχοι ή μετά από κάποια καταγγελία ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με εκείνο το καράβι, με εκείνο το δρομολόγιο, με εκείνο το φορτίο?
Ο πρώτος πάντα που ζητάει να γίνει έλεγχο στον κοντέινερ που εισάγει είναι ο ίδιος
ο καπετάνιος.
Είναι ο ίδιος, να είναι σίγουρος, ο ιδιοκτήτης θέλει πάντα να είναι σίγουρος, και γι' αυτό μπορούμε και τρώμε και τα ωραία φρούτα από το εξωτερικό, είτε ανανάς, είτε αυτό, είτε μπανάνες, είτε αυτό, είτε οποιοδήποτε άλλο, γιατί θέλουν οι εισαγωγείς μας να έχουν καθαρά τα φορτία. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να κάνει ένας υπάλληλος όταν φεύγουν, λέμε τώρα, από την Κεντρική Αμερική, δηλαδή Κεντρική Λατινική, Νότια Αμερική, από την Νότια Αμερική, το κεντρικό της κομμάτι, φεύγουν από εκεί κάποια κοντέινερ, περνάνε μέσα από εδώ, μέσα στα στενά, περνάνε από εδώ και φτάνουν στο λιμάνι. Εκεί υποτίθεται ότι υπάρχουν διμερείς συνθήκες ανάμεσα στην Ευρώπη και σε αυτά τα κράτη που πρέπει να σκανάρονται και να ελέγχονται όλα αυτά τα φορτία. Αλλά πάλι ποτέ δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέχρι να φτάσεις στο βαπόρι, δηλαδή ποτέ.
Ναι.
Τις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε ότι είναι όλα καθαρά τα κοντέινερ.
Ναι.
Αλλά μία στα τόσα βλέπουμε και τα κοντέινερ. Ξέρετε τι τραβάει ένας εισαγωγέας όταν βρεθεί με ένα φορτίο τέτοιου είδους? Ξέρετε κινδυνεύει ο ίδιος. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε στο βιομηχανικό επιμελητήριο μία συνάντηση με τον πρέσβη του Εκουαντόρ, γιατί ο ίδιος και βεβαίως και η ελληνική κυβέρνηση θέλουν να υπογράψουν μία μορφή συνεργασίας, ούτως ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο και να μην μπορεί να κατηγορείται κατευθείαν ένας αθώος εισαγωγέας. Mm-hmm. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το αθώο εμπόριο, το οποίο μέσα εμπεριέχει αυτούς τους κινδύνους.
Ναι.
Στην περίπτωση όμως που έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί αυτές τις ημέρες, εδώ δεν υπάρχει έλεος, εδώ γίνεται αμιγώς μεταφορά ναρκωτικών. Δεν είναι ότι
μάλιστα
αυτό μετέφερε
και
πάρια.
Αυτό, συγγνώμη κύριε Ξηραδάκη, αυτό που εντοπίζουν κάποιοι ακροατές μας, γιατί βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον την ώρα που μιλούμε και έρχονται
είναι
μηνύματα σοριδών, ναι,
mm-hmm,
είναι και το ότι αυτό μπορεί να είναι, λέει, ξέρω εγώ, η κορυφή του Παγόβουνου, δηλαδή.
Ακριβώς,
αυτό που φαίνεται, και ότι δηλαδή για να γίνει αντιπερισπασμός έγινε καταγγελία για να πιαστεί το πιο μικρό φορτίο και να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα, ξέρω εγώ, κάποια άλλα.
Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, mm-hmm, αλλά ευτυχώς η Ευρώπη έχει προασπιστεί και ολοένα αυξάνει την προάσπισή της στα σύνορά της κατά τη διακίνηση των ναρκωτικών. Έχουν ευαισθητοποιηθεί όλα τα κράτη και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται και πιο συχνά φορτία. Βρίσκονται, θα έλεγα, εκατοντάδες τόνοι, μην πω και χιλιάδες τόνοι ναρκωτικών, και τα οποία τα κατασχέτουν.
Ναι,
πάντως να πούμε τώρα, γιατί να κλείσουμε
και να ολοκληρώσουμε
αυτό,
ναι,
να κλείσουμε αυτό, αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με την ναυτιλία.
Σίγουρα,
με την ναυτιλία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση.
Γι' αυτό
έχουν
και απευθυνθήκαμε σε εσάς, γιατί ξέραμε ότι θα το υπογραμμίσετε αυτό, αλλά οφείλει προς όλες τις κατευθύνσεις η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και όλοι οι παράγοντες της Ελληνικής Ναυτιλίας να το διατρανώνουν αυτό. Ναι, γιατί είναι κρίμα
ακριβώς,
δηλαδή.
Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.
Και εμείς το ευχόμαστε από την καρδιά μας, κύριε Ξηραδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
L is for the way you look at me. O is for the only one.
Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον με τη μουσική μας έχουμε κατά πολύ γλυκάνει και τρυφερέψει. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, με την επικαιρότητα. Καμία σχέση. Πάντως είναι αυτό που εμείς θέλουμε να δώσουμε και να υπογραμμίσουμε σε μια ατμόσφαιρα, σε ένα έτσι παρασκήνιο της εκπομπής, σε αντίστοιξη με αυτά που σχολιάζουμε. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Και φυσικά στο Viber, Earth News Radio, στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχετε κάνει ήδη, θα τα μεταφέρω αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα έχουμε σε λίγο. Και σίγουρα, Μανώλη, σε σένα μόνο θα απαντήσω, δεν οφείλουμε τίποτα έτσι όπως το θέτετε, αλλά σίγουρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, δεν είπα εγώ, αν εσείς βγάλατε το συμπέρασμα ότι με τη δική μου διατύπωση, ότι δηλαδή δεν συμφωνούν ή συμφωνούν οι πολίτες με τις αγροτικές κινητοποίησεις, είναι δική σας ερμηνεία. Εγώ δεν έφτασα καθόλου εκεί και ούτε τεκμέρεται και από πουθενά αυτό που μου γράφετε, αλλά αφήστε να το πούμε μετά τους τίτλους αυτό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Make a go stupid. Grab my own mind, make her go use it. Spread love and put the love into the music. I don't want no confusion. Got my own drive, make her go move it. Vroom, you don't wanna see a man lose it. Been me, still me, been proven. I don't want no confusion. Me and mine been fed up with losing. Self in the world with a picking and choosing. Revolution will be televised. Worldwide drown in a wave I'm frozen. Feel good, but I'm doing improvement. Build a kingdom, make her go moving. I don't want no confusion. Been me, still me, been proven. Every day I go think for myself, I go think for myself, I do. Do me, I do, cause I wouldn't be me if I did it like you. I know the world gets cold at school, got a thick skin on me like a polar suit. Darkest fruit, the sweetest juice, done with the ties, with the armor suit. Just another day with the gang, gang.
Ωραίο, δεν μπορείτε να πείτε. No confusion λέγεται το τραγούδι. No confusion, δηλαδή χωρίς σύγχυση, το αντίθετο της σύγχυσης, η οποία όμως η σύγχυση, το μπέρδεμα, όλο αυτό υπάρχει. Βλέπω λοιπόν στο πολύ καλό κατά τα άλλα μήνυμά σου, καλά διατυπωμένο Μανώλη, ένα είδος προσπάθειας να αποφύγουμε, εγώ έτσι το ερμηνεύω, τον κοινωνικό αυτοματισμό. Εγώ δεν το έκανα βέβαια εσκεμένα, γιατί αυτό και με, έτσι με λίγο με τσίτωσε το γεγονός ότι αναφέρεις οφείλεται να προβάλλεται την πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που κατά τη γνώμη σου εσύ την περιγράφεις, αλλά δεν την αμφισβητώ κιόλας. Το οφείλεται είναι πολύ βαρύ, δεν οφείλουμε τίποτα. Και το ότι να προβάλλεται την πραγματικότητα σημαίνει δηλαδή ότι δεν το κάνουμε. Αυτό είναι λίγο έτσι μια αιχμιάδικη νομίζω, ωστόσο. Ο Μανώλης πιστεύει λοιπόν ότι είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού να υποστηρίζει τις κινητοποίησεις των αγροτών. Ότι υποστηρίζει τις κινητοποίησεις. Έχεις βάλει πολύ ακραίες λέξεις, αδιαφυσβήτητο, συντριπτική. Μαζί σου, γιατί μου γράφει και ο Γεράσιμος, κάποιος μου γράφει, ή ο Αθανάσιος. Τι πιστεύεις, λέει, τελικά θα δικαιωθούν οι αγρότες ή όχι? Πιστεύω θα δικαιωθούν μερικώς. Αλλά το λέω διότι θα ήθελα να μάθω εάν σε κάποιο σημείο κάποιος ως άτομο και μόνο θεωρεί ότι θίγεται από αυτές τις κινητοποίησεις, εκεί να δω κατά πόσο θα υπάρχει αλληλεγγύη, ή αν ας πούμε περάσουν τα βασικά αιτήματα των αγροτών, τι θα πουν άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες σε ό,τι αφορά το ρεύμα, το χαμηλό κτλ. Άλλο αυτό και άλλο αν είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Ο Μανώλης λοιπόν, ο Θανάσης, καλησπέρα, λέει, στην εθιστική παρέα, την ωραία εθιστική παρέα. Αυτή είναι η ωραία εθισμή, έτσι. Αγαπούμε τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις καμιά φορά, αν είναι τέτοιου τύπου. Καλή και χαρούμενη εβδομάδα και σε ευχαριστώ πολύ εγώ. Ο Αθανάσιος, ναι, πράγματι έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα. Ναι, εσύ μου το έλεγες, αν θα δικαιωθούν οι αγρότες μας. Και αναφέρεσαι και στο παράνομο φορτίο που είναι το δόλωμα για να τσιμπήσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, διότι οι διακινητές με αυτόν τον τρόπο γνωστοποιούν το ένα φορτίο για να στρέψουν εκεί τις έρευνες και να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητα σε μεγαλύτερα φορτία. Αναφέρεσαι στην Ευρώπη και στην πίεση από τους Αμερικανούς και σε άλλα θέματα. Ο Γεράσιμος, κρίμα, έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζη. Πραγματικά ένας και ευγενής άνθρωπος και ωραίος ηθοποιός. Όλα τα άλλα συμφωνώ. Είχαμε μακελιό, γιορτές, πρώτων πυλών, όλα όσα λες, Γεράσιμε, και σε ευχαριστώ. Πού έχουμε μείνει? Έχουμε και άλλα μηνύματα. Ο Κώστας, καλησπέρα, λέει, Ελενάκη. Για να δούμε λίγο, γιατί το έστειλες, ναι. Ο Κώστας, τώρα σε βρήκα, Κώστα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει. Θα ανοίξω και τη φωτογραφία σου. Όπως και ο Βασίλης που στέλνει από τη συννεφιασμένη και κρύα δράμα. Αυτό είναι τώρα το σκηνικό. Να μας έρθει και εμείς λίγο, και εμάς λίγο συννεφιά, δεν γίνεται. Σήμερα σκεφτόμουν αν θα πάω για μπάνιο δηλαδή το πρωί, τόσο πολύ. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Πάμε σε τραγούδι. Yeah. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν έχω καν πει ποιοι είμαστε. Δεν έχω καν πει ποιοι είμαστε. Τώρα το είπα σωστά. Είναι ο Θάνος Τιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρώρα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και είναι το Air News Radio 105,8. Πάντως, έτσι για να το κλείσουμε τώρα το αγροτικό, για τώρα, γιατί να δούμε πώς θα πάει αύριο και τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, οπότε θα το ανοίξουμε λίγο περισσότερο να ενημερωθούμε κι εμείς, να ενημερωθούμε όλοι, γιατί από μέρα σε μέρα αυτά αλλάζουν, υπάρχουν πάγια αιτήματα, αλλά έρχονται κι άλλα. Αυτό που βλέπω εγώ ότι προτείνεται από τον αρμόδιο υπουργό είναι ότι υπάρχουν, λέει, περιθώρια παρεμβάσεων στο κόστος παραγωγής, την ενέργεια, τα καύσιμα στην Αγγλία και τον ΕΛΓΑ. Όταν λοιπόν αναφέρεται ότι υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Αλλιώς είναι όταν το εννοούν και πρόκειται να γίνει, αλλιώς το περιμένουν οι διαμαρτυρόμενοι, αλλιώς το εκφέρει ένας κυβερνητικός παράγοντας και πάει λέγοντας. Έτσι δεν είναι? Δεν συμφωνείτε μαζί μου? Αχ, αυτό που λέμε, η πολιτική είναι πάντα η τέχνη του εφικτού. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι, κυρίες και κύριοι, που μπορεί να το έχετε κατά κάποιο τρόπο παρατηρήσει, όχι μόνο εσείς, όλοι μας το έχουμε παρατηρήσει, αλλά τώρα έρχεται και η επίσημη επιβεβαίωση που αφορά τα στοιχεία Κοπέρνικους για το 2025. Ναι, η χρονιά που διανύουμε και σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος της, την ολοκληρώνουμε δηλαδή σιγά σιγά, είναι η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στην ιστορία. Μαζί μας είναι η κυρία Δήμητρα Φουντά, η Διευθύντρια Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
Πώς είστε, κυρία Φουντά, όλα καλά?
Είμαι καλά, όλα καλά, ευχαριστώ.
Είναι η αλήθεια ότι το είχαμε διαπιστώσει, το έχουμε διαπιστώσει και ακόμα και τώρα που μιλάμε, δηλαδή όταν η θερμοκρασία Δεκέμβρη μήνα είναι εκεί στους 14 με 15 βαθμούς με ήλιο, λέω τώρα κάτι κατά μέσο όρο, και άλλους μήνες που περάσαμε με πιο, ας πούμε, ακραίες ενδείξεις αναφορικά με το μήνα και το τι έπρεπε να έχουμε, το έχουμε όλοι υποψιαστεί. Η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στην ιστορία. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τα επίσημα στοιχεία και αν όντως ισχύει και πώς αυτό, από πού τεκμέρεται.
Κοιτάξτε, πράγματι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η υπηρεσία Κοπέρνικος, αλλά και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, φαίνεται ότι το 2025 είναι στην εκπνοή του. Έτσι μένουν μόνο 2 εβδομάδες μέχρι να τελειώσουν. Οπότε από πολλές βάσεις δεδομένων, παγκόσμιας βάσης μετεωρολογικών εννοώ και κλιματικών δεδομένων, προκύπτει αυτό ακριβώς, ότι το 2025 θα είναι το δεύτερο μαζί με το 2023 θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Και όταν λέμε στην ιστορία, εννοούμε από τότε που υπάρχουν ενόργανες μετρήσεις.
Προφανώς,
με
πολύ σωστά
θερμοκρασίας, όμως το επισημαίνετε. Και κυρίως αυτό το βάζουμε από τα μέσα του 19ου αιώνα που άρχισαν να γίνονται συστηματικές μετρήσεις σε πολλά μέρη του πλανήτη, οπότε έχουμε πιο καθαρή εικόνα. Μέχρι τώρα το 2024... ήταν το πιο θερμό έτος, αλλά φανταστείτε, αυτές οι διαφορές είναι σχεδόν οριακές. Mm-hmm. Το 2024, δηλαδή πέρυσι, ήταν και το έτος που η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά τον 1,5 βαθμό σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Και θα μου πείτε γιατί λένε το 1,5. Το 1,5, ο 1,5 βαθμός είναι ένα όριο, ένα σύμβολο πια, το ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Ένα όριο που έχει θέσει η επιστημονική κοινότητα και η επίσημη συμφωνία που έγινε στο Παρίσι, το Paris Agreement το 2015, ότι για να μην έχουμε τραγικές συνέπειες στον πλανήτη μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, ούτως ώστε η παγκόσμια θερμοκρασία να μην ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Πέρυσι λοιπόν ήταν το έτος, το 2024, που για πρώτη φορά ξεπεράστηκε κατά λίγο ο 1,5 βαθμός. Βέβαια, ένα έτος από μόνο του μπορεί να μην λέει κάτι.
Ναι.
Όταν λέμε να μην ξεπεραστεί, εννοούμε συνολικά για μια δεκαετία, κάτι τέτοιο, μια μέση τιμή για λίγο περισσότερα χρόνια. Αν βάλουμε τώρα το 25, αυτό το έτος που διατρέχουμε, είμαστε πολύ κοντά στο να ξεπεραστεί, αλλά μάλλον δεν θα ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά, και σύμφωνα πάντα και με την υπηρεσία Κοπέρνικος, αν βάλουμε την τριετία 2023, 2024 και 2025, σαν μέση τιμή, προκύπτει ότι μάλλον θα ξεπεραστεί οριακά. Αυτή είναι η παγκόσμια θερμοκρασία. Mm-hmm. Και όταν λέμε παγκόσμια θερμοκρασία, εννοούμε σε όλο τον πλανήτη και πάνω από τις θάλασσες κτλ. Αν μιλήσουμε για άλλες περιοχές, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αρκτική, είναι περισσότερο. Και στη χώρα μας είναι περισσότερο.
Έτσι μας λύνεται την απορία και δεν χρειάστηκε να ρωτήσω, επειδή πολύ συχνά όντως για κάθε χρονιά, όχι συνέχεια, αλλά λένε τα στοιχεία ότι είναι πιο θερμή από την προηγούμενη, κάπως έτσι. Οπότε το λύσατε, το εξηγήσατε πολύ ωραία, κυρία Φουντά.
Μα και από... το ένα ναι. ρεκόρ καταρρύπτει το άλλο,
αυτό...
δεν έχει νόημα, ακούς τη λέξη ρεκόρ
ναι.
και κάποτε η λέξη ρεκόρ σήμαινε κάτι.
Σωστό.
Τώρα τα ρεκόρ καταρρύπτονται με ένα τέτοιο ρυθμό που δεν δίνουμε πια σημασία. Δεν είναι όμως έτσι. Και για να πω για την Ελλάδα, και πριν προέρχομαι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και πριν σας είπα ότι όλα αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Κοπέρνικος ή ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός κτλ. Και η Συμφωνία του Παρισιού και όλα όσα γίνονται λένε τι συμβαίνει σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Πού έχουμε εμείς αντίστοιχα δεδομένα στη χώρα μας για το τι γινόταν στην προβιομηχανική περίοδο. Ποια είναι πιο η προβιομηχανική περίοδος, τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Στη χώρα μας η μοναδική πηγή ιστορικής κλιματικής πληροφορίας είναι το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
ναι.
όπου έχουμε μία χρονοσειρά από δεδομένα αδιάλειπτη από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και σήμερα. Άρα μπορούμε με σιγουριά για την περιοχή μας, για τη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να πούμε πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.
Mm-hmm.
Και με
βέβαια,
τα δικά μας τα στοιχεία.
Ο 1,5 βαθμός που είπατε, όντως
είναι
παγκόσμιο. Το σημείο, πώς να το πούμε τώρα, εχμής.
Είναι αυτό ένα, που... κατώφλι, ναι. ένα κατώφλι, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα, πώς να σας το πω, αντί για 1,5 είναι 1,51, αλλά σύμφωνα και με μοντέλα και με διάφορες προσομοιώσεις που έχουν γίνει, είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, γιατί πέραν αυτού οι επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και σε διάφορους άλλους τομείς θα είναι πραγματικά, οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σοβαρές.
Μία τελευταία ερώτηση γιατί στέλνουν ακροατές μας. Οφείλεται αυτή η αύξηση σε εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή στην ανθρώπινη δραστηριότητα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή στην ηλιακή δραστηριότητα?
Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχει κάποιο... Να πω ότι το κλίμα αλλάζει και από φυσικούς παράγοντες και από ανθρωπογενείς. Για τις ισάτοπων απαγωγής, ναι. αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο που δικαιολογεί αυτή τη θέρμανση. Κάποιος άλλος ενώ φυσικός παράγοντας,
ναι.
όπως ηλιακή δραστηριότητα, mm-hmm. η αλλαγή σε κάτι άλλο, ή εκρήξεις ηφαιστείων, οι οποίες και αυτές επηρεάζουν το κλίμα. Για τις ισάτοπων κυρίως απαγωγής, φαίνεται ότι είναι η ανθρωπογενής παρέμβαση και δυστυχώς οι συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, παρά τα μέτρα που παίρνονται, συνεχίζουν mm-hmm. και αυξάνονται. Αλλά να πω κάτι εκεί, ότι μερικές φορές ένα σύστημα έχει μια αδράνεια και φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται μέχρι τελικά να ανταποκριθεί. Δηλαδή οι προσπάθειες και το στίχημα πρέπει να κερδιθεί. Δεν πρέπει να πούμε «ΟΚ, okay, δεν έγινε τίποτα».
Μάλιστα.
Και να πούμε ότι και το διοξίδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο το οποίο ζει στην ατμόσφαιρα mm-hmm. 100 χρόνια.
Mm-hmm.
Άρα ακόμα και να μειώσουμε τις εκπομπές, έχουμε πάρα πολύ από το προηγούμενο που πρέπει να καταναλωθεί, καταλαβαίνετε.
Βεβαίως. Κυρία Φουντά, θα ξανακάνουμε την κουβέντα εκτεταμένα, γιατί έχω και εγώ πάρα πολλές απορίες και οι ακροατές μας και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα χαρώ πολύ και, να κάνουμε μια συζήτηση.
Και δεν είναι θεωρητική, είναι εντελώς πρακτική, δηλαδή συμβαίνει μέσα στα σπίτια μας, στις χώρες μας, στις πόλεις μας, σε αυτό που αναπνέουμε, σε αυτό που βιώνουμε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ
και
πάρα πολύ.
Με την έκφραση που έχουμε με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως, που είναι η πιο ζωφερή και η πιο σκοτεινή
ακριβώς,
πλευρά της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ. Το βλέπουμε όλοι πλέον.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να έχετε Καριάννη. Ένα καλό βράδυ.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Έχετε, βλέπω, πάρει πολύ φωτιά και πολύ καλά κάνετε για το θέμα το αγροτικό, από την άποψη ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι χωρίς αγροτική παραγωγή, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Chris Marr, έτσι υπογράφεται, επί του σχολείου σας λέει για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων των αγροτών στο χειμερινό τουρισμό. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα καθόλου. Είπα ότι οι ίδιοι που υπερασπίζονται το δίκαιο των αγροτών είναι αυτοί που θα διαμαρτυρηθούν πιο έντονα από όλους για το ότι δεν μπορούν να πάνε, να πηγαινοέρθουν στην εορταστική περίοδο στις εθνικές οδούς. Δεν είπα απαραίτητα για το χειμερινό τουρισμό. Κακώς το μεταφράσατε έτσι και δώσατε τόσο διασταλτική ερμηνεία. Τέλος πάντων, χωρίς αγροτική παραγωγή, λέει ο Chris Marr, και ακτινοτροφία, μπορεί ο τουρισμός να επιβιώσει, ρωτάει. Μπορούμε εμείς. Ας είμαστε ενωμένοι μια φορά και ας στηρίξουμε αυτούς που μας ταΐζουν, εκτός αν προτιμάτε να εισάγουμε τα πάντα ακριβότερα. Η γνώμη μου είναι, και καλό σας απόγευμα. Καλά κάνετε και καταθέτετε τη γνώμη σας. Εν πολλής δεν είμαστε μακριά από αυτήν. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Να πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, με πολύ έτσι χαρά, να αλλάξουμε τελείως αυτό που λέμε, να γυρίσουμε το κλίμα μας, να πάμε σε μια ατζέντα που αγαπώ, δηλαδή σε μια επιφυλίδα, τέλος πάντων, σε μια ρουμπρίκα που αγαπώ, και είναι ό,τι αφορά τη λογοτεχνία. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας λέγεται «Το πιστοποιητικό». Είναι του Ιζαάκ Μπασέβις Σίγκερ από τις εκδόσεις «Κριτική», και μαζί μας είναι ο μεταφραστής του βιβλίου και συγγραφέας, ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Πώς είστε?
Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Εν πρώτης να ευχαριστήσω τις εκδόσεις «Κριτική» και βέβαια την ευγενική σας πρόσκληση.
Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Οι εκδόσεις συγκεκριμένες είναι πάντοτε πολύ επιλεκτικές σε αυτά που μας δίνουν, που δίνουν στον κόσμο, στο αναγνωστικό κοινό. Από την πλευρά μου, απλά να εξηγήσω, οφείλω να εξηγήσω, όχι σε εσάς, να το πω έτσι στους ακροτές, ότι δεν, πώς να το πούμε τώρα, δεν διαφημίζω κανέναν εκδοτικό οίκο, απλά πολλά ενδιαφέροντα βιβλία από διάφορους εκδοτικούς οίκους που έρχονται στα χέρια μας, και επειδή είναι εορταστική περίοδος, όταν έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, θέλω λίγο να τα κουβεντιάζουμε. Γι' αυτό.
Ωραία.
Και από αυτή την άποψη σας.
Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ και εσάς τον ίδιο που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τι αφορά αυτό το βιβλίο, το πιστοποιητικό, που άλλωστε είχε βραβευθεί ο συγγραφέας του με το Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1978, σωστά?
Ναι.
Και κάποιος θα έλεγε το μακρινό 1978, οπότε μιλάμε για ένα είδος επαναφοράς, επανέκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο.
Κοιτάξτε, ο Σίγκερ έχει βγάλει 18 μυθιστορήματα. Ίσως να έχουν μεταφραστεί τα μισά από αυτά στα ελληνικά.
Mm-hmm. Πολωνός ο ίδιος, να πούμε, έτσι.
Εβραιοπολωνός.
Εβραιοπολωνός, μάλιστα.
Από εκεί και πέρα όμως, τα θέματα που θίγει είναι και διαχρονικά και πολύ επίκαιρα. Δηλαδή, το πρώτο και καλύτερο είναι το μεταναστευτικό, μια και έχουμε ελάχιστο χρόνο τώρα για να...
να το αναλύσουμε περισσότερο.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή έχουμε έναν ήρωα ο οποίος είναι στην Πολωνία, έτσι, στη Βαρσοβία. Θέλει να μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη μετά την διακήρυξη του Μπάλφουρ. Και συγχρόνως έχει απορρίψει την Σοβιετική Ένωση που άρτη έχει ιδρυθεί. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για το 1922.
Μάλιστα.
Επομένως το νούμερο ένα θέμα είναι το μεταναστευτικό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το... ένα θέμα υπαρξιακό, δηλαδή έχουμε έναν 19χρονο ήρωα ο οποίος περιφέρεται άφραγκος στην Βαρσοβία. Φυσικά πεινάει, και η πείνα του είναι και διανοητική όμως, είναι υπαρξιακή. Αναρωτιέται ποιος είναι σε όλο αυτό το περιβάλλον της ιδεολογικής και πολιτικής σύγχυσης, ποιος είναι ο ρόλος του. Έχει θέμα και πολιτικό.
Ναι.
Είναι το άλλο θέμα.
Φιλοσοφικό, έτσι, μια φιλοσοφική αγωνία, να πούμε, έτσι, μια αναζήτηση.
Και πολύ πιο, και πολύ βαθιά θρησκευτικό. Δηλαδή έρχεται σε κάποια φάση όπου συναντάει έναν φίλο Εβραίο και λέει «Μα τι είναι αυτό που μας κάνει εμάς τους δύο Εβραίους, είναι η θρησκεία ή η κοινότητα?» Και φυσικά η Πλάστιγκα κρίνει υπέρ της κοινότητας, διότι έχει μεγάλο πρόβλημα, είναι έτσι αντιρρησίας σε ό,τι αφορά την θρησκεία, όχι τον Θεό αλλά τη θρησκεία. Από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο θέμα, αυτό που με ιντρίγκαρε δηλαδή, ναι, είναι ποια είναι η θέση του συγγραφέα, τι χρειαζόμαστε έναν συγγραφέα στις μέρες μας.
Α, για πείτε μας. Πάντοτε επίκαιρο το συγκεκριμένο.
Είναι η ερώτηση που θέτει
του ενός εκατομμυρίου.
Η ερώτηση που θέτει ο Νταβίτ Μπέντιγκερ και είναι αυτό που ο διάλογος έχει ως εξής. Έτσι συναντάει έναν άλλον Εβραίο, του λέει «Τι κάνεις εδώ πέρα στη Βαρσοβία, έχω φύγει από το Λουμπλίν, έχω έρθει στη Βαρσοβία όπου έχω μεγαλώσει και τι κάνεις, γράφω». Και τι γράφεις, ιστορίες. Σαν τι ιστορίες δηλαδή, λογοτεχνία. Και καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κόσμος έτσι για σένα? Εδώ λοιπόν έγκυται το αν θέλετε το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη πρόκληση για έναν αναγνώστη που θα αναρωτηθεί τι το επίκαιρο υπάρχει με αυτό το βιβλίο που έχει γραφεί υπόψη 67, έτσι 1967 στα γίντις, 1992 μεταφράστηκε στα αγγλικά.
Έχει γραφτεί στα γίντις.
Ναι, φυσικά, ναι. Φυσικά. Η πρώτη γραφή ήταν στα γίντις.
Στα γίντις. Μετά στα αγγλικά.
Όπου γίντις είναι mm-hmm. πολωνικό, γερμανό, εβραϊκά. Μια διάλεκτος εδώ σπάνω, χωρίς γραμματική, χωρίς συντακτικό, χωρίς mm-hmm. τίποτα. Mm-hmm. Και μετά μεταφράστηκε από τα γίντις στα εγγλέζικα. Mm-hmm.
Εσάς μας είπατε πολύ ωραία, κύριε Νικολαίδη, ότι σας συντρίγκαρε η στάση του ήρωα. Και εγώ ναι, θα ρωτήσω από την πλευρά μου, γιατί έχω ξεκινήσει ούτε το 1/3 του βιβλίου, δυστυχώς δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Mm-hmm. Το βρίσκω όμως εξαιρετικά πρωτότυπο και ενδιαφέρον.
Yeah.
Θα ρωτήσω, ο Μπέντιγκερ, ο ήρωας, mm-hmm. Αφού είναι τόσο, να το πούμε έτσι, είναι πένις, είναι mm-hmm. σε πολύ δύσκολη κατάσταση, πώς και δεν εντάσσεται, δεν κοινωνικοποιείται, δεν ενσωματώνεται σε αυτή την κοινωνία που ζει ώστε να πετύχει τους στόχους του?
Είναι ένας αντιρρησίας συνείδησης, θα το λέγαμε, ναι, ειδικά όσον αφορά τον Ορθόδοξο Εβραϊσμό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτοβιογραφικό το μυθιστόρημα, διότι και ο ίδιος ο Σίνγκερ έγινε χορτοφάγος. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να ακολουθήσει τις γαστρονομικές συνήθειες των Ορθόδοξων Εβραίων. Ήτανε αιρετικός, ήτανε επαναστατικός, αν θέλετε, για εκείνη την εποχή.
Ασυμβίβαστος, και ειδικά για εκείνη την εποχή σίγουρα ήταν πρωτοποριακό από την πλευρά του.
Right.
Ωστόσο έρχεται και, θα έλεγε κανείς, κύριε Νικολαίδη, ότι νομίζω ότι η ουσία του βιβλίου είναι το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος σε κάθε εποχή μπορεί να βρει κοινά στοιχεία με αυτό τον ήρωα και να, ανάλογα με το πλαίσιο βέβαια της εποχής που ζει, να κάνει την επανάσταση ή το ασυμβίβαστό του να επιδείξει.
Κοιτάξτε, έχει ένα τσιτάτο το οποίο λέει «Από τότε που ήμουν παιδί έψαχνα για κάτι για να ακουμπήσω, μια αληθινή, σίγουρη και σταθερή πίστη που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί, ένα σαφή στόχο, μα όλα είχαν εξαφανιστεί, είχαν διαλυθεί και τίποτα δεν ήταν σίγουρο,
μάλιστα,
ούτε ο Θεός, ούτε η επιστήμη, ούτε και τα λόγια των αρχαίων σοφών, ούτε οι θεωρίες των σύγχρονων».
Μάλιστα.
Εδώ είναι το πρόβλημα που έχει ο ήρωας.
Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για το σύντομο χρόνο, αλλά νομίζω ότι δώσαμε τα πιο βασικά στοιχεία. Εννοείται, ναι, κύριε Νικολαίδη, ότι μαζί σας μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ. Έχετε πολύ μεγάλη έτσι, εμπειρία και γνώση. Άρα το πιστοποιητικό Ιζακ Μπάσο Εβισίνγκερ σε μετάφραση δικιά σας, Σταύρος Νικολαίδης, εκδόσεις Κριτική.
Ναι.
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον λοιπόν βιβλίο και πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστώ θερμά για τώρα και σας ξαναβρίσκουμε σύντομα, πιστεύω.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας. Και σε εσάς, αγαπητοί μου ακροατές, επειδή έρχονται σοριδών τα μηνύματα, ευχαριστώ πολύ και για τα διορθωτικά. Κρατώ κάποιες ενστάσεις που έχω επί των μηνυμάτων σας και θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.